A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Velkommen til økonominyhetene. Vi begynner her hjemme på Oslo Børs, Trygve. En kjedelig børsdag kanskje for mange, men likevel ting som rører på markedet.
Ja, men det en kjedelig dag fordi at Oslo Børs har vært ned mellom 0,5% og 1% hele dagen. Og så begynte det litt skummelt fordi at børsene I Hongkong falt med rundt 3% fordi da det en virussykdom eller hva det måtte være I Kina.
Som på minner om SARS, ikke sant?
Ja, det var en skummel greie, så det satt dårlige signaler I hvert fall. Så det, når de Asia åpnet veldig ned, og så tenkte det kanskje mange at det ble smittet I andre børser, og det kunne da inkludere Oslo Børs, men, og det har vært ned hele dagen, uten noen store drivere, men oljeprisen har falt litt tilbake, så den ligger på $64.5 per fat. Og det litt ned. Det har vært litt opp og ned hele tiden, men litt ned, og det synes folk kanskje også var litt negativt egentlig, at oljeprisen faller. Og da har man da senket disse såkalte oljeaksjene, både Equinor og Aker BP litt grann I dag. Sånn mellom 1-2%, 1-2%, har det vært ned hele tiden. Så det har vært negativt, så ok, det driver børsen ned. Og så har vi også hatt relativt, noen få, da, for ikke å overdrive, så man har hatt noen få negative kommentarer til oppdrettsnæringen også. Og der oppdrettsnæringen også ned I dag.
Ja, og der jo prisene vært på et veldig høyt nivå sammenlignet med hva de har pleid å ligge på. Altså forrige uke hadde vi jo laksepriser opp mot 76-77 kroner kilo.
Så det kan bare gå ned.
Så mange venter vel at kanskje det skal... Når man da får mer laks ut på markedet som normalt det pekes jo på
faller,
dårlig
faller kursene.
Så faller kursene også.
Ja, kanskje. Og det kanskje markedet...
Og kanskje man venter at det vil komme, et resultatvarsel før de slipper tallene for fjerde kvartal. Kanskje man forventer at andre lakseselskap vil følge I samme retning?
Kanskje. Og I alle fall som jeg markedet så kan diskontere det som du nå sier. Allerede kursen I dag vært ned de som har 1,5%, så det ganske mye. Og så det blitt mer usikkerhet blant de gode analytikerne om hvilken vei det bærer.
Og om det blir innført denne sjømatskatten eller lakseskatten.
Ja, det kan jeg ikke tenke meg at regjeringen nå innfører på slutten av sin styringsperiode, altså det har lagt år igjen.
Men hvis det kommer rødgrønn regjering på plass om 1,5 år, vil ikke dette være en ypperlig mulighet for de å innføre en sånn skatt?
Kanskje, for dette utvalget som utredde sa jo da det at hvis man foretok da en ekstra beskattning på kanskje 40 kroner eller sånt, altså 22% vanlig ordinær overskuddsskatt pluss 40 kroner eller sånt, så vil man få da en totalskatt på 50-60% av overskuddet, og det vil gi da staten 7 milliarder kroner I året eller sånt, hvis jeg husker rett, det en stund siden. Så det mye penger å hente hvis man gjør det, men det vil også være super negativt for de oppdretterne langs kysten, som har bygget opp kanskje fra små enkle bedrifter til mellomstore bedrifter, hvor da mange har kjøpt konsesjoner og kjøpt da rettigheter og selskaper etter hvert som egentlig har priset disse ekstra, altså denne fordelen oppdrettsselskapene har da, med å være såkalt monopolister eller for å ha en avkastning som større enn det andre har. Så altså jeg imot den der den grunnrentebeskatningen og jeg tror ikke regjeringen innfører den heller. Men det kan godt tenkes at det som du sier, at hvis vi får en ny regjering etter 2021 eller på slutten av 2021, så kan de innføre en slik skatt for 2022 kanskje.
Men kunne man sett for seg at det kunne blitt skatteletter for det man har da eventuelt betalt I konsesjoner for eksempel de siste 10 årene?
Nei, det blir for komplisert. Det forskjellige eiere, mange anlegger har skiftet eiere flere ganger og så videre. Store og små anlegg, så det alt for komplisert. Men det helt riktig som du sier, det kan tenkes at det da negativt for næringen I 2022 eller 2023. Og det kan på en måte presse kursene fremover på oppdrettslaksen litt ned kanskje.
Ja, bare siden,
det spekulasjoner.
Siden vi nevner politisk spill her nå, så var vi jo, snakket vi jo mye om at FRP trakk seg ut av regjering I går, og hvem som eventuelt står på trappene for å overta disse viktige vermene som finansministerposten, ikke minst olje- og
energiministerskapet.
Men det blitt spekulert på nett I dag om flere navn til de ulike rollene, blant annet Jan Tore Sanner til finansministerposten.
Han har tidligere vært, da, det går mange år tilbake, han har vært en stødig god statsråd hele tiden nå, men han var I sin tid Høyres finanspolitiske talsmann og veldig opptatt av skatt og skattespørsmål. Så han ville helt sikkert klare den jobben ganske godt. Men han var på TV her I forgårs, så da var han... Eller var det I går?
Ja, det må kanskje ha vært I går, hvis det når alt
stod
I kampens sete.
Ja, det var I går. Og da var han den debatten I NRK, og han virket litt nervøs faktisk, synes det var litt rart. Kanskje han synes det var en stor utfordring å da på en måte representere regjeringen og Erna Solberg og Høyre på en gang. Men han virket litt nervøs, men han har vært god tidligere I skattespørsmål, så at han ville føre en god skattepolitikk, det jeg ikke tvil om. Men det hjelper jo ikke veldig mye hvis vi får en regjering, ny regjering I 2021.
Nei. Og over til hva som kommer til å prege norsk økonomi fremover, så da jo da SSB ute med en konjunkturmåling I dag som viser full stans for norsk industri.
Jeg har ikke sett nærmere på tallene, men det de sier overskriften lyder av det at liksom, hvis de tallene riktige, de som SSB har kommet med, så det full stopp I norsk industri, og det ikke bra, for det kan da hindre veksten, det er masse negativt ved det.
De sier at det til og med kan være snakk om et konjunkturomslag for norsk industri.
Ja, og det så jeg, og det, hvis det riktig, så det ganske alvorlig at det kommer akkurat nå. Men og de første kommentatorene fra på makrosiden har jo da vært at med de tallet fra SSB så det ikke I nærheten å få noen renteøkninger I Norge, altså Norges Bank vil ikke øke renten, kanskje sette den ned.
Men kan det bety at Norges Bank var litt for aggressiv med å heve renten, eller var det en riktig strategi å heve renten opp til din hvor vi på nå?
Ja, sannsynligvis var det omtrent riktig å heve den, men de hadde jo planen om å øke det mer, men de hadde skjønt at det går ikke, for norsk økonomi går svakere. Lavere vekst I mange steder I Europa også, og hvis industrien stopper opp, hvis det et sånt skifte som har kommet, så det ikke nærheten at Norges Bank kan øke renten, men jeg kan ikke tenke at de heller ikke vil senke den, men I hvert fall så vil de holde uendret.
Ja, og IMF var vel ute og nedjusterte veksttalene for global økonomi I går?
Ja, og det også godt poeng, og mange har gått ut og sagt at de skjønner ikke at IMF kan gjøre det, vel de har sikkert 1000 personer som ikke gjør annet å sitte og teller tall, og peller og teller, så de har sikkert gode grunner for å si det de gjør, og det negativt at den veksten settes ned, eller antas å gå ned.
Så over til noen gladsaker på Oslo Børs I dag. Vi har en aksje som går 10%, altså PCI Biotech. De har mottatt på panta av amerikanske myndigheter for bruken av vaksineteknologien. FIMA, om jeg sier riktig, ja. FIMAVAC, tror jeg, I kombinasjon med cytokiner. Og jeg ikke ekspert, så folk ikke arresterer meg på at jeg ikke klarte å si disse navnene helt riktig.
Nei, ikke lege
eller personell, men aksjen beveger seg faktisk 10%, og det klart at for legemiddelselskap, når man da får vaksiner I bruk og også I distribusjon.
Jeg vet ikke om det kommer så langt som til distribusjon, men I hvert fall at de fikk lov til å teste det ut, eller patentere eller hva det måtte være. Så det kjempepositivt for et farmasiselskap, selvfølgelig.
Ja, og så ser vi at Procef-fallet fortsetter. Aksjen har jo falt enormt siden nyttår.
Ja, det kommer dårlige meldinger hele tiden, og jeg har tatt det ganske grundig tidligere. Og det det at utnyttelsen av den flåten de har helt elendig. Den bare en fjerdedel av flåten som utnyttet. Og det dårlige rater, og de skal hugge opp tidligere borerigger og så videre.
Nei, og det borerigger. Det vel 70% ledig kapasitet på hele boreriggmarkedet. Altså Floatel, også en annen konkurrent, har vel også hatt en elendig utvikling.
Ja, hvis de skulle liksom da, man kan jo tenke seg at det blir litt bedre marked, da, at flere operatører, sånn som de store oljeselskapene, vil bore mer og trenger da disse boligriggene ved siden av. Men det ikke I nærheten å tro det akkurat nå. Da skal det en kjempeøkning I aktiviteten til, for det slår ut av I bedre rater, for det konkurrenter, og bedre rater og bedre utnyttelse av det markedet de har, så det ser kjempedårlig for det selskapet.
Men når vi først inne på rater, må vi da kanskje over til Øysteinsreisbetalens tankerederi, eller tankerederskap, for han har jo det 10. januar skrev jo Finansavisen om at Øysteinsreisbetalen var på vei inn I å kjøpe et VLCC-nybygg fra Daewoo-verftet I Sør-Korea, som skulle leveres da senere denne uken, og I dag kom børsmeldingen. Han da en av tre eiere. De eier en tredjedel hver av dette nybygget, og sammen, som de betaler 106 millioner dollar for, og det da Idan Ofer og George Economou som med på eierskapet.
Finansavisen var tidlig ute og så det og fikk tak I det at han var med der. Og hvis det kommer en offisiell bekreftelse på det, så det veldig fint. Og på tankmarkedet jo bedre. Det sannsynligvis en ganska god spekulation att gå in i tankmarknaden. Tankmarknaden gick väldigt upp för ett par veckor sedan. Alltså då var det liksom 120.000 dollar per dag för de stora skivorna. Plötsligt så fallt det till 50 igen. Så det är inte sån där det är inte pengar att hämta på gatan. Det är tufft och det kan gå tänkas att det tankmarknaden inte blir så bra som alla nu tror det blir. För nu skryter alla vad tankmarknaden blir helt fenomenalt. Arne Fredrik ska tjäna massa pengar, Spetalen ska tjäna pengar, Frontline ska tjäna pengar. Men alltså när marknaden kan falla 50% i løpet av ett par dagar så är det lite skummelt.
Ja, och nu har ju då Martin Næss som är en av vad kan vi kalla det vapendragarna till Øystein Stray Spetalen uttalat sig och i alla fall Øystein Stray Spetalens man i denna saken uttalat sig om att nybygget kommer på tankmarknaden på ett tidspunkt där en nybygg med skrubberteknologi är betydligt eftertraktat.
Ja, det får vi hoppas.
Och det är ju samma spekke till till Arne Fredli.
Och också John Fredriksen delvis ja. Massa nya skib med skrubber, men alltså jag bara säger att när marknaden är så volatilt då att det kan liksom gå i upp i över 100.000 dollar per dag och så synker det på ett par dagar till 50.000 dollar per dag som är förmodligen långt över alltså det kostnadstäckning för kostnadstäckning ligger kanske på 15-20.000 dollar per dag.
Ja.
Så har vi ett annat rederi som är en av vinnarna där faktiskt en av de få aktier som har gått upp av de 20 mest omsatte och det är BW LPG som är ett av världens största rederi när det gäller storgas. Och den aktien har gått upp 60% och jag har inte peiling på varför.
Nej, aktien är faktiskt akkurat nu upp 7,5%.
Ja, det är ett av de sällskap då ett stort tungt sällskap som är där uppe på Oslo Børs där.
Nell är ju dagens mest omsatta aktie faller akkurat nu 0,1%. Det är inte så betydlig nedgång likväl. Det har ju varit sett på som en väldigt attraktiv grön aktie. Det är inte många gröna aktier att ta i Norge akkurat nu. Men Petter Tusvik säger i ett intervju idag att för det om det inte är många ESG aktier så kan man inte kalla Nell en trygg havn för investerarna den grund.
Helt säkert inte.
Nej. Och så kan vi ta med oss att Veidekke ska bygga en hälsopark i Stord och kontrakten har en värde på 100 miljoner. Vi ska nämna allt.
Ska vi snacka om allt idag alltså också små kontrakter.
Ja. Men alltså av andra allvarliga ting då tycker vi snackar ju om oljeservice och riggmarknaden stött och stadigt ofta ja. Varje dag och Halliburton alltså en oljeservice gigant må man väl kunna kalla det tar nu en nedskrivning på 2,2 miljarder. Det är tufft marknad för de stora aktörerna där ute.
Ja, jag syns det var ganska intressant att de talen kom. Det är inte så väldigt överraskande då för att oljeservicemarknaden är svagt och det är nästan ingen sällskap som tjänar pengar och de tar en nedskrivning då var det fjärde kvartal eller var det avvikning jag är inte säker men på 2 miljarder kronor i regnskapsutseende det betyder att de har massa ting av värde som de måste skriva ner och det är självklart väldigt negativt och årsresultatet blir självklart helt katastrofe.
Ja.
Och då klart att det är signal om att vi då måste vara ganska inställd på att det kommer dåliga tal från oljeserviceselskapen i Norge också.
Jag ser att Sidrill här hemma faller i alla fall 6% ja. På Oslo Børs ja. Också. Ja. Säkert är präget av nyheten.
Och Sidrill är för gälligt och vet nästan inte om det är någon kapital igen i det hela så där. Och man får den typen av tal så ska det då kanske Sidrill också liknande sällskapet skriva ner massa av sina värderingar och det går ut över balansen och det går ut över resultaten.
Så ingen särskilt god dag på Oslo Børs idag går en väldigt
avvent. Ja, men bara ned 0,5% då. Det är inte all världen ned, men det är
ja, men avventande också inför norsk politik. Och när tror du vi får svaret på det alla lurer på?
Då tänker du på ny finansminister kanske?
Eller ny regering?
Ja, ja nej alltså det jag blir så det kommer väldigt raskt. Ja. De har haft ett möte idag om liksom hur de ska fördela antalet statsråder då i den nya regeringen. Men så kom det också en melding om då att detta Solberg ska ha sagt riktigt eller inte att man i löpande januari skulle klara att komma en ny regering. Jag menar det kommer mycket raskare. En ny regering borde komma idag eller imorgon. Det är ju så att de gamla statsråderna i de departementen som nu ska ut de kan inte bestämma någon som helst. Alltså politiskt är de helt döda nu. De får lov att gå på kontor och läsa avisen och posten sin och se på någon helt administrativa saker, men de kan överhuvudtaget inte göra något politiskt. Och därför kan man inte låta det gå i uker eller två, det går inte. Så de må liksom Solberg måste sätta sig ner och finna folk, sätta samman en ny regering ganska fort och det kan komma ikväll, det kan komma imorgon. Du kan inte ta hela januari.
Ja, på finansvisen ändå så menade jag att jag läste att FRP hade fått 250 nya medlemmar efter utmeldingen igår.
Det... Ja, det var 250, det var inte 2500.
Nej, men det var inte ett våldsamt antal nya medlemmar. Men...
Nej, men du ska nog till och sätta sig ner kvällen och melda sig in också. Alltså, det är inte bara negativt.
Tror du du vill få en kraftig boost på den utmeldingen?
Nej, det tror jag inte. Alltså, det är inte så att folk melder sig ut och in i partier. Så på löpande alltså löpande baserat på det de hör och ser ska nog mer till men det kan få fler väljare vid nästa gallup som kommer och det är ganska spännande.
Ja.
Men i vart fall menar jag att Solberg måste sätta liksom full fart på att få ordnat upp och kan inte ha då kontoren stående där utan att det sker något som helst.
Ja, så vi har i vart fall inte kedliga dagar i vänta när det gäller norsk politik.
Politik är spännande. Akkurat nu så är det lite kedligt på Oslo Børs.
Ja. Ja, vi skal videre til å minne dere om at vi også slipper økonominyhetene som podcast. Den finner du på finansavisen.no/podcast eller i iTunes, Spotify og SoundCloud. Vi tilbake med mer markedskommentarer og børsinformasjon i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.